Kapitola 25. Král Václav seděl na trůnu pod rudým baldachínem. Většinu svých oficiálních záležitostí vyřizoval v honosném sále královského dvora na Starém městě pražském. Hradu na druhé straně Vltavy se vyhýbal, protože ten ovládalo panstvo. Masivní hmota starobylého paláce, postaveného ještě za času jeho přemyslovských předků, ho občas trochu děsila. Měl rád lehkost, vznosné klenby, vysoká okna, štíhlá žebra a sloupy. Král Václav vůbec miloval vše moderní. To platilo i o oděvu. I když ho stařičký zpovědník, který ho vychoval, dobrotivě pro rozmařilost káral, odmítal se polepšit. Proč bych se měl oblékat jako strašák? Bránil se jeho výtkám. Nikoli jako strašák, můj pane, ale tak, jak se oblékali vaši ctihodní předkové a jak se obléká většina moudrých mužů této země. Václav si zamiloval těsné nohavice, které obepínaly lýtka a dávaly tak vyniknout jejich pěknému tvaru. Vpředu si přes rozparek uvazoval vycpané krytí, které vyplňovalo rozkrok a vystupovalo jako výsměchem všem škarohlídům. Módní kabátce s vycpanými rameny mu šil krejčí, kterého získal ve Flandrech. Odtud také dovážel drahé brokáty. Jediné, co z módních výstřelků odmítal, byly zobákovité škorně, které mívaly vycpané špičky dlouhé tak, že se v botách skoro nedalo chodit, pokud si člověk ty špičky neuvázal ke kolenům nebo k pasu. Václav měl rád obuv, v níž se dalo jezdit na koni a lovit. Můj drahý příteli, odpovídal na výtky svého zpovědníka, nedělám nic špatného a nemyslím si, že by moji vznešení předkové byli v oblékání tak střídmí, jak mi tvrdíš. Co můj otec, císař Karel? Sám papež ho napomínal, aby se oblékal přiměřeně svému stavu. Však také svatého otce poslechl. Jistě. Až mě o to požádá papež, zvážím, zda poslechnu i já, smál se Václav. Ve věcech módy si nenechal do ničeho mluvit. Horší to bylo s vládou. Věděl, že v posledních letech přišel o zbytky své neomezené moci, snažil se tu věc zvrátit. Ale cokoliv udělal, obrátilo se nakonec proti němu. Nerezignoval. Musel však vyčkávat, protože znal české panstvo a byl si jistý, že se přední velmožové nakonec rozhádají mezi sebou. A doufal také, že potíže jeho bratra Zikmunda v Uhrách porostou a on bude mít od něj konečně klid. Byl na nepřízeň osudu zvyklý, ale tomu nebránilo snít o moci. Zvláště potupa, jakou mu uštědřilo německé panstvo, když ho zbavilo trůnu římského krále, velice bolela. Tuhle pohanu musel před křesťanským světem smít jako první. Teprve pak se vypořádá s domácím odbojem a jako první s Rožmberkem. Mám špatné zprávy, hlásil mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, jeden z králových oblíbenců. Těžba stříbra prudce klesá, horníci narážejí na samou hlušinu a tam, kde stříbro je, stáčejí se žíly hluboko do země. Je obtížné jít po nich. Obávám se, že letos dodá Kutnohorská mincovna ve Vlašském dvoře mnohem méně grošů, než požadujete. Proč se nedá jít za stříbrem hlouběji? Je to nebezpečné. Podloží je nepevné, hrozí závaly, i když se štoly spevňují výdřevou a všude je spousta spodní vody. Nestačíme ji vynášet. Král Václav přikývl. Na okamžik si dlaní podepřel bradu a přemýšlel. Pak pokrčil posmutněle rameny. Dodáš tolik grošů, kolik to půjde. Ale současně pošli pár zkušených prospektorů, ať prohlédnou okolí. Třeba tam jsou další žíly, které jste ještě neobjevili. A kutnohorským měšťanům vyřiď, jestli se těžba nezvýší, zvýším horní regál. Je přece na nich, jakou techniku si opatří. Slyšel jsem, že v německých revírech se těží hlouběji než u nás a umějí tam dokonce odčerpávat spodní vodu. Jen ať se naši těžaři snaží. Podle toho, jaké si v Kutných horách staví domy, nemyslím, že by přicházeli zkrátka. Co máme dál? Mincmistr Petr Zmrzlík ze svoj šance uklonil a vzdálil se od trůnu. Předstoupil nejvyšší purkrabí Lacek z Kravař. Úsečně hlásil. Ani já nemám dobré zprávy. Mistr vaší univerzity, jistý Ludolf Meistermann, odjel do říše. Podle mých zpráv zamířil za hanebným vzdorokrálem Ruprechtem. Předpokládám, že bude chtít vaše království pomlouvat. Někteří Němci totiž využívají teologických sporů na vysokém učení k tomu, aby šířili pomluvy, že Praha je město kacířské. Král Václav byl na rozdíl od většiny okolních panovníků velice učený, stejně jako jeho bratr. Císař Karel si na vzdělání svých potomků zakládal. Jenže teologie Václava nebavila, nikdy ji pořádně nerozuměl a ani netoužil proniknout do tajů hádek o podivné otázky, jejichž smysl mu unikal. Jeho bavila milostná poezie, satyra, divadlo a rovněž vědy o nepoznaném, jako byla astronomie a alchymie. Obrátil se na svou manželku, kterou považoval ve věcech církve za svého nejlepšího rádce, i když považoval její zájem spíše za naivní než učený. Co si o tom myslíš ty, má královno? Ty se přece s těmi kacíři stýkáš. I když tě miluji, můj králi, nemohu s tebou tak úplně souhlasit, opáčila Žofie důstojně. Pokud s Václavem hovořila před celým dvorem na oficiálních slyšeních, dodržovala formální způsob řeči, jaký královnám předepisovala dávná tradice. Kdo má právo tvrdit, že nějaký člověk je kacíř? Může to říci člověk hříšný? Nebo to má právo pouze upřímný věřící, který nikdy nehřešil? Jenže kdo z křesťanů je takový? Pražští preláti nebo snad papež? Co pak ti jsou bez hříchů? Já se domnívám, že něco takového nemůže říct nikdo z lidí. Jen Bůh ví, kdo v něj věří upřímně a kdo falešně, či kdo ho dokonce zatratil. To bys pak ale mohla spochybnit jakoukoliv autoritu, upozornil jí král Václav nesouhlasně. Podobné diskuse se Žofií ho bavily. Mohla bys tvrdit, že panovník nesmí trestat zrádce, soudce nemůže soudit zločince a matka nemá právo trestat své děti, neboť ti všichni jsou bez pochyby hříšní a jen Bůh může posoudit míru viny. Myslela jsem to jinak, můj králi. Chtěla jsem říci, že žádný cizák nemá právo označovat podané tvé země za kacíře. Ani papež ne, natož nějaký závistivý a zrádný mistr tvé univerzity. Pokud to však udělá, měl by nést následky. Vždycky jsem s tebou souhlasil, má královno, jenže já nemám právo zasahovat tak hrubým způsobem do svobod vysokého učení. Spochybnil bych autoritu univerzity před celým křesťanským světem a to by se mému slavnému otci jistě nelíbilo. Bručel mrzutě král Václav a pokynul sklepníkovi, aby mu podal číši vína. Nebylo by lepší, aby se tví přátelé, jako je onen betlémský kazatel a jemu podobní, ve svých kázáních trochu mírnili? Proč mám nést já cejch panovníka kacířských zemí? Sám si řekl můj králi, že by nebylo správné omezovat svobody tvé univerzity, pokud dovolíš, aby němečtí mistři osočovali tvé království za hranicemi. Proč by ti mělo vadit, že čeští mistři tady, doma, hledají boží a lidskou pravdu? Co o tom soudíš ty, arcibiskupe? Obrátil se král na Zbyňka Zajíce z Házenburka. Arcibiskup vystoupil z hloučku prelátů před trůn, nejprve královským manželům důstojně požehnal, aby získal čas. Zdálo se, že král Václav má dnes dobrou náladu a královnu Žofii si pohněvat nechtěl. Rozhodl se proto pro smířlivou odpověď, i když tušil, že majstrman může v cizině nadělat hodně zlé krve, zvláště pokud by z říše pokračoval do Říma.